สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Big Short หรือ Nothing Like I Imagine เป็นงานเขียนสั้นแนวเอสเซย์ของมินดีคาลิงที่ผสมอารมณ์ขันความเป็นกันเองและการสังเกตชีวิตคนดังในฮอลลีวูดเข้าด้วยกันอย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นบันทึกความทรงจำขนาดยาวแต่เป็นชิ้นงานสะท้อนความคิดเกี่ยวกับอำนาจชื่อเสียงมารยาททางสังคมและความรู้สึกขัดเขินเมื่อเงินความสำเร็จและความประทับใจส่วนตัวมาปะทะกันแกนหลักของเรื่องเริ่มจากเหตุการณ์ที่คาลิงพยายามทำตัวให้สมกับการเป็นคนมีระดับด้วยการออกเงินเลี้ยงมื้อใหญ่ให้คนดังที่เธอชื่นชมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับพาเธอไปสำรวจความคาดหวังของตัวเองมากกว่าภาพลักษณ์ของอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงที่เบาแต่คมหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนอ่านที่ต้องการงานเขียนสั้นอ่านง่ายเข้าใจวัฒนธรรมคนบันเทิงและเห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตคนทำงานหลายบทบาทในวงการสื่อและบันเทิงอเมริกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการออกเงินมื้ออาหารคือจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามเรื่องอำนาจและภาพลักษณ์แกนเรื่องของ Big Short มาจากสถานการณ์ที่ดูเล็กมากคือการจ่ายค่าอาหารให้คนดังคนหนึ่งคาลิงใช้เหตุการณ์นี้เป็นตัวเปิดประเด็นที่ใหญ่กว่าเดิมมากสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ว่าเธอเสียเงินเท่าไหร่แต่คือเหตุใดการกระทำเชิงมารยาทจึงกลายเป็นการลงทุนทางสังคมในสายตาของคนในฮอลลีวูดหนังสือทำให้เห็นว่าในโลกของชื่อเสียงการให้ไม่ได้เป็นเพียงความเอื้อเฟื้อแต่ยังเป็นการสื่อสถานะความมั่นใจและความหวังว่าจะถูกจดจำในแบบที่ดีกาลิงมองความคิดนี้อย่างขบขันแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความจริงที่ว่าคนจำนวนมากผูกคุณค่าของตัวเองเข้ากับวิธีที่ผู้อื่นตอบสนองดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงใช้เหตุการณ์สั้นมาชี้ให้เห็นกลไกทางสังคมที่ซับซ้อนโดยเฉพาะความไม่แน่นอนระหว่างความใจกว้างแท้จริงกับความต้องการการยอมรับนี่คือเสน่ห์ของงานชิ้นนี้เพราะมันขยายเหตุการณ์ธรรมดาให้กลายเป็นบทสะท้อนเรื่องอำนาจแบบไม่เคร่งเครียดประเด็น2อารมณ์ขันแบบสารภาพผิดช่วยทำให้ความเขินและความล้มเหลวดูเป็นเรื่องมนุษย์หนึ่งในจุดเด่นที่สุดของเล่มนี้คือวิธีที่คาลิงเล่าเรื่องตัวเองแบบไม่ยกตนเหนือผู้อ่านเธอไม่ได้พยายามสร้างภาพว่าเป็นคนฉลาดเหนือสถานการณ์เสมอไปแต่เลือกเปิดเผยความคิดที่รีบสรุปความคาดหวังที่เกินจริงและความรู้สึกตลกร้ายเมื่อสิ่งที่ตั้งใจไว้ไม่เป็นไปตามแผนน้ำเสียงแบบนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นกันเองมากเพราะผู้อ่านเห็นทั้งความมั่นใจและความไม่มั่นใจอยู่ในคนคนเดียวกันในเชิงวรรณศิลป์การใช้ตลกไม่ได้มีไว้แค่ให้เบาอ่านง่ายแต่ทำหน้าที่ลดระยะห่างระหว่างคนดังกับคนอ่านและทำให้ประสบการณ์ที่ดูหรูหราในฮอลลีวูดกลับกลายเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเข้าใจได้ความขำในเล่มจึงมาจากการยอมรับความเปราะบางของตัวเองไม่ใช่จากการเย้ยคนอื่นผลลัพธ์คือหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกจริงเพราะมันยอมรับว่าความเขินความอยากเป็นที่ยอมรับและการตีความสถานการณ์ผิดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไม่ว่าคนคนนั้นจะมีชื่อเสียงแค่ไหนก็ตามประเด็น3ภาพชีวิตการทำงานในฮอลลีวูดกูกนำเสนอผ่านความหลากหลายของบทบาทมากกว่าความหรูหรา Big Short ไม่ได้ขายภาพชีวิตคนดังแบบฟุ่มเฟือยเพียงอย่างเดียวแต่เปิดให้เห็นด้านการทำงานที่ยุ่งและแตกเป็นหลายหน้าที่ของคาลิงด้วยจากข้อมูลในเล่มและคำโปรยเธอเป็นทั้งนักแสดงนักเขียนโปรดิวเซอร์ผู้กำกับและคนที่ต้องจัดการงานจิปาถะในชีวิตประจำวันไปพร้อมกันประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยหักล้างภาพจำที่ว่าคนดังใช้ชีวิตอยู่แต่ในงานสังคมและความสำราญจริงแล้วหนังสือชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จในวงการบันเทิงมักพ่วงมาด้วยภาระงานจำนวนมากการต้องตัดสินใจเร็วและการรับผิดชอบต่อรายละเอียดที่คนดูไม่เห็นการกล่าวถึงงานอย่าง Executive Producing หรือ Gift Wrapping ทำให้ภาพลักษณ์ของความสำเร็จดูมีเนื้อหนังขึ้นและสะท้อนว่าการอยู่ในตำแหน่งสูงไม่ได้แปลว่าชีวิตจะง่ายสำหรับผู้อ่านนี่คือมุมที่น่าสนใจเพราะทำให้หนังสือมีคุณค่าเกินกว่าเรื่องนินทาคนดังมันเป็นการมองอาชีพในวงการบันเทิงแบบใกล้ชิดโดยเน้นภาระงานจริงๆการประสานบทบาทหลายด้านและความเหนื่อยที่มาพร้อมชื่อเสียงประเด็น4ความสั้นของหนังสือทำให้ประเด็นเรื่องการรู้ตัวและความกตัญญูคมชัดขึ้นแม้ Big Short จะมีขนาดสั้นแต่ความสั้นนั้นกลับช่วยทำให้สารของหนังสือชัดกว่าการขยายความยาวแบบไม่จำเป็นงานชิ้นนี้ไม่ได้พยายามอธิบายทุกด้านของชีวิตในฮอลลีวูดและไม่ได้เสนอข้อสรุปเชิงทฤษฎีใหญ่โตแทนที่จะทำเช่นนั้นกาลิงเลือกเล่าเพียงเหตุการณ์เดียวแล้วปล่อยให้ผู้อ่านเห็นการขยายตัวของความคิดจากจุดเล็กไปสู่ข้อสังเกตเกี่ยวกับความสำคัญของความสุภาพความนอบน้อมและการรู้ว่าตัวเองกำลังคาดหวังอะไรจากคนอื่นหนังสือจึงทำงานเหมือนบทสนทนาสั้นๆที่จบอย่างพอดีไม่ยืดเยื้อจนเสียจังหวะ สิ่งนี้สอดคล้องกับคำวิจารณ์ที่มองว่าเล่มนี้เหมาะสำหรับการอ่านเบาบาระหว่างพักหรือช่วงที่ต้องการงานเขียนให้ความรู้สึกดีโดยไม่กินเวลาในแง่การอ่านเชิงวิเคราะห์ความกระชับยังทำให้ข้อความเรื่อง gratitude หรือความกตัญญูดูไม่เป็นคำสอนแข็งแต่เป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติจากการสำรวจความทะเยอทะยานของตัวเองจึงเป็นหนังสือสั้นที่มีจังหวะและรู้ว่าเมื่อไรควรหยุดประเด็นสุดท้ายเวอร์ชันเสียงที่ผู้เขียนอ่านเองเพิ่มมิติความเป็นส่วนตัวและน้ำเสียงเฉพาะตัวอีกด้านที่ทำให้บิ๊กช็อตแตกต่างจากเอสเซสั้นทั่วไปคือประสบการณ์ในรูปแบบเสียงที่มินดี้เคลิงอ่านเองสำหรับงานเขียนประเภทนี้น้ำเสียงมีความสำคัญมากพอกับเนื้อหาเพราะอารมณ์ขันการเว้นจังหวะและการประชดแบบนุ่มนวลล้วนเปลี่ยนความหมายได้เมื่อผู้เขียนเป็นคนเล่าเองการฟังเวอร์ชันเสียงจึงช่วยให้บุคลิกของคาลิงเด่นชัดขึ้นทั้งในด้านความฉลาดความขี้เล่นและความสามารถในการทำให้เรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องน่าฟังนอกจากนี้งานเขียนสั้นประเภทนี้มักเสียงจะดูบางเมื่ออ่านบนหน้าอักษรเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อมีผู้เขียนเป็นผู้นำเสียงความเป็นส่วนตัวและความจริงใจจะชัดขึ้นมากสำหรับผู้อ่านหรือผู้ฟังนี่ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงข้อความแต่เป็นการสื่อสารบุคลิกผ่านจังหวะการพูดดังนั้นจุดเด่นของเล่มนี้ไม่ใช่แค่เนื้อหาเรื่องคนดังแต่คือวิธีที่คาลิงใช้เสียงของตัวเองสร้างความใกล้ชิดกับผู้ชมทำให้หนังสือเข้าถึงง่ายมีชีวิตและมีเสน่ห์แบบที่งานเขียนสั้นจำนวนมากไม่มีโดยสรุป Big Shot เหมาะกับผู้อ่านที่ชอบงานเขียนสั้นเอสเซย์ร่วมสมัยเรื่องเล่าจากวงการบันเทิงและแฟนผลงานของมินดี้เคลิงที่ต้องการเห็นมุมที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นของเธอหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความบันเทิงและเชิงสังเกตสังคมเพราะมันชวนมองว่าเรื่องเล็กอย่างการออกเงินเลี้ยงอาหารสามารถสะท้อนความไม่มั่นใจความคาดหวังและวิธีที่คนสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองในพื้นที่สาธารณะได้อย่างไรสิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือคนดังจำนวนมากคือมันไม่พยายามทำตัวเป็นบันทึกชีวิตฉบับสมบูรณ์ไม่เน้นความยิ่งใหญ่ของความสำเร็จและไม่บีบตอนต้องมีบทเรียนหนักแทนที่จะเป็นเช่นนั้นมันใช้ความกระชับความขำและความจริงใจแบบพอเหมาะเพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงตัวผู้เขียนได้โดยไม่รู้สึกถูกสอนถ้าต้องการงานอ่านสั้นที่มีบุคลิกชัดมีจังหวะดีและสะท้อนชีวิตฮอลลีวูดผ่านสายตาคนทำงานจริงๆเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในกลุ่มเอสเซย์เบาบาของคนดังคุณต้องการสนับสนุนมินดี้เคลิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่